Dots lapho aba ha awungatsike kwena ke ni ha.